Hebreu, guna mora don yito. Melkisedek, duga sunu wanu Salem. Wida fiso ko son, ne tungon me. Ane weti Abraham, ngibina piaso ne te biru, don bi o wanu. E atok de yongo zu Abraham. Abraham, ha zu mo leng, na kayate biru haa. Nin Melkisedek, ne wine toye, wanu ne demo ne yuara. In ane wanu Salem, ne wine toye, wanu gamo. Abone daana, ko na, kabone tuguna anambet. Wese ko abona, wese fiyoko abona ambet. Aho mwa in bem koso, be ate dugwi da fisopo na po. Ene inge Melkisedek ne gasawi. Wene zomda Abraham, ba ugbademo na kayi biru, ne hane zumo haa. Bene warko obe zang Levi, o wane ihok me dug owi da fisoyi. Hembia eha wama bazumo R.O.B. Mene wene toye R.O.Nyawa ne dugno obe zang Abraham. Ko Melkisedek ne bosone tugun in obe zang Levi na abazumo biru Abraham. E atok de yongo zu Abraham. Wine sohaso nu haa. Kafe bete moona. Mene gasa wi atok toka de yongo zu gedegwi. Ben wama ne dug te moi ne mo. Oi bazu moi na oi ne fefe bene warko Melkisedek yoro matoi aduk basa wite ye metoi Levi ne dukaso bana zumo ha war zumo koi ha Melkisedek ne dung Abraham bet win Levi asute zomda ko Abraham ngibina wakpaso ne ma in Melkisedek yuar dafaso ko obe Levi na gun hembe ne soha ha dugbi Israel e ka dafa soy de so hay me yem sene ne mbete bone wite ki so mambe wi dafi son ne war ko Melkisedek bona wite hoxo kana na obe zang Aron be ka yuar dafa so pai be hembe te pai kana bet weni yora wen gasa wan ke be bone ma bi zu du ko du ka so te tum dafa so ne tina wen bi ingane dia yende gasan ke ne be zang jida ben givine Moïse ton wen zuzu duk o wi dafison asanin in zuzu kina ngamone tedde ha we ne mesagan kutia ne howa kuma wi dafison ne ho ma in Melkisedek abone be zang wi dafison se ka duka wi dafisona be ne te yuar ngai duka kwasa ko apo na po a de ha ma duk wi dafison we ne tonzoa
mena wi dafiso ne te du bon sene he war ko Melkisedek ga
hego kuti he be yaya wen abune ga ina in agbar wi na bet wen he be di ha mo me yem sene na ne mo ne bi mo inita ne di gan kutia ho be ne a e dong ne ne sikate so zuai kana mo kuso asu kana sene bune te kana mo awa Yesu na omawi dafison te tumna be ko Jesus aduka wi dafison te kana mo ne sokana tone ne yi
gasawan kana mo be abe ka pa inu sene bona mene wi dafison ne te du pon sene
te moy no torne Jesus yur donga kini gana kuti no tormeti zuwa invet obi ne doka duka wi dafison don ma wen fio dora soa me duk sene city bene war ko Jesus he mo na duk ko na poga ma war dafason ne te yak zuko abona mene hego ayama mak pasi obi ne don pi kateson ne donga war kok wen aduk pasa ko na po ha ma ainu hason wen zuwa Jesus ne gasa wan dafison ne yamaye ane sabi ma wen bozu ana dang mo buti ana abun bara owi de dang mo na be so ba asi yi se ngon me bona ate dafi so wi se leng he o ma gasa wan dafi so ne dafi so wen dang mo ko mette wa neti be sika wa dafa so wen dang mo ko o oi bi gana be ko a dafa so war kok gimina ha ne tia he mbia de so ha obi ne yem senena meduk o gasa wan dafiso be gbawe ne soto asen dong hembia na kana sumo zuwa bet de habem kwa wan ne yama sene ku ne ku meduk gasa wan dafiso.